Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň penşembe güni. Nowatdaky habarlar gündeligi programmamyzda başlamazdan özel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Ýogşan Anna Gurban.
Eňize sagyp hormatly dinleýijiler, özel habarlaryň gysgaça maglumatyny dinleň. Birleşen Milletler Roması Anı Urvan Amanoli Cifleyen Sapardırdı Hazifin derhal boşadılmağını çağırıyor. Respublikanlar vekiller öyünü eyledi. Demokratlar senatı saklayar. Orsiyet NATO has köp kömök etmekçi. Gürcistan ilin Eyran hizmettaşlı gösteriyor. Hormatlı dinleyicilerini şu gibi kavarların doğrarak malmoğunu dinleyen. Birleşen Milletler Roması Türkmenistanyň Anı Urwan Amanoly Cifleýän Sapardyrdy Hazyf tutsak etmek bilen halkara kanunyny bolanlygyny aýdyp olaryň derhal boşadylmagyny çağırdy. Inni Adatlyk we Hogan Lovells LLP tarapyndan berilen petisiýa jogap edip BMK-nyň edenetlikli tutsak etmeleri bardaky iş topary öz pikirini giň jemgyýetçiligi beýan etdi. Ol pikire göre Türkmenistan'ın hükümeti Anı Urwan Amanoly Cifleýän Sapardyrdy Hazyf tutsak etmek ve tutsaklykda saklamak dogam etmek bilen halkara kanunyny bolýar. Türkmenistan Helsinki fondunyň agdalary bolan Amanoly Cif we Hazyf 2006-njy ýylda tutsak edildiler. Olar Türkmenistan'a adam hukuklarynyň ýagdaýy barada daşary ýurt habar berişlerine maglumat berýärdiler. Birleşen Ştatlarda Respublikanlar Vekiller Öýüne kontrollugy izin alanlarynyň bir gün soň Prezident Barack Obama'nın kär ulus siýasy inisiatiwalaryny ýatyrmak wadasyny berdiler. İkinji gün geçirilen orta möhlet saýlawlarynyň dol bolmadyk netijeleri Respublikanlaryň demokratlardan Vekiller Öýüne kontrollugy izin almak üçin adynan 60 oran utanlyklaryny görkezdi. Şeýle netijeler Respublikanlaryň demokratlardan 100 agdal tenatda hem adynyň 6 oran utanlyklaryny görkezdi. Prezident Obama özüniň Respublikanlar bilen işleşmekçiligini aýdyp Amerikan halkynyň ykdysady üçin gowşunçylygyndan gatylap geçip bolanyny boýun aldy. Orsiyet Oğuzhan'ın NATO kömökleşmekte has köpü iş etme vaadi verdi yönü anık kurdat aitmadı. Orsiyet'in dışarı işleri ministri Sergey Lavrov, Moskva'da NATO'nın başlığı Anders Fogh Rasmussen ile doğuşluktan son çıkıp kurulab, biz Oğuzhan'ın mavatta kızmattaşlığımız giyinildirdi, bu bizim katım yokum umumun behvidimiz deydi. Rasmussen, Rus prezidenti Dmitri Medvedev filan hem doğuştu. Orsiyet Oğan prezidentinin neşe maddalarına karşı göreş vardı gürleşmek için Rus kardeşine can edenliğine aydiyar. Kreml Hamidkerde evlen Dmitri Medvedev'in neşe maddalarına karşı göreş vaatta bilelikte alınıp parlayan tagallarları gelecekte hasta giyinletmek vardı. Maslahat edenliğine aydiyar. İki prezidentin arasındaki telefon maslahatı Amerikan Oğan ve Rus kulluklarının Pakistan terketine kolay bir yerde geçiren neşir eydinden bir hepte son edildi. Karday bu eydinden son ona orsiyetin katnaşı vardı önüne önünden havar verilmeyenliğine aydip neagilelik bildiripti. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar özüniň Kabuldaky elçixanasyny giňeltmek üçin 511 milyon dollar harçlajagyny aýtdy. Elçi Karl Eikenberg guruluşuk meydançasynyň garasynda çykyş edip, bu işin Birleşen Ştatlaryň ören möhüm howpsuzlyk hökümet ykdysady we garazdan jemgyýet programmalaryny durmuşa geçirmeklige ýardym etjegini aýtdy. Ol şu ýylyň başynda başlanan we 2014-nji ýylda tamamlanjak proýekt boýunçadyr 500 çemesi owgan işçisiniň işleýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Elçiniň aýtmagyna görä guruluşyk ýaýlanlansa 1500-den gorak owgan işçisi iş alnar. Çek parlamentiniň aşaky ýurdun owgansana karym misiýasyny giňeltmek boýunça jemleýiji tassyknamany berdi. Bu tassyknama boýunça owgansana çek eskerleriniň sany 535-den 720-ye ýetirler. Owgansana çek eskerleriniň sanyny köpeltmek meselesi parlamentiň ýokary bolan senatda geçen hepde tassyk edildi. Gürcistan ve İran iki yurdun arasında iktisadi hizmetdaşlığın çoğunlaşmasını yukarı baka verdi. İran'ın dışarı işleri ministri Manuçi Hırmattaki Gürcistan'ı iki günlük saparının başında çıkıp gökleyip iki yurdun arasındaki tarihi katnışıkların dikildiliyenliğini, sol zamanda bir iki yurdun arasındaki vize talabının hem yatırlayanlığına etti. Gürcistan'ın dışarı işleri ministri Gürgol Vaçaz, İran ve Gürcistan'ın arasındaki katnışın iktisadi fuzukta madal ilerleyenliğini gurrun verdi. Ol Seudan'ın Hüseyanlığını ve Gürcistan'ı Xasken İranlı seyahatçinin geliyenliğini belledi. Muttaki şuğun Batumi'de İran'ın konsulluğunu açmalı. Britanyalı Müslüman ayal Britan seyahatçısını öldürmeye sinansın için ömürlük tutuk edildi. 21 yaşlı student Roshan Arat Chowdhury seyahatçıdan Irak urşuna ses veren için ağırılmak istiyordur. Ol olur Kadine ministeri Stephen Timmis'i karnından iki yedek bıçaklayıptır. Bu vaka May ayını London'un gün ortasında vardı. Olay altı tutuk edilen insan polisi Timmis'i 2003. yıllar ağın basılı varlığına ses veren için öldürmek isteyenliğine aitti. Havarlar dinlediniz.